Psalmi 110. Zoti thot zotërisë tim, ulu në të djathën time derisa ti bëj armiqtë të ustol të këmbëve të tua. Zoti do ta shtrin nga Sioni skedrin e fuqisë sate. Ai sundon në mes të armiqve të tu. Populli ju do të afrohet vullnetarisht ditën e pushtetit tënd. Në madhështinë e shenjtërisë, nga gjiria e gimit, ti do të kesh vesën e rinisë sate. Zoti është betuar dhe nuk do të pendohet. Ti e prift për jetë si pas rendit të Melkisedekut. Zoti është në të djathën tënde. Ai ka për të zhdukur disa mbretër ditën e zemrimit të ti. Ai do të gjykoj kombet, do t'i mbush me kufoma dhe do të zhduk qeveritarët e pjesës më të madhe të tokës. Rrugës do të pi ujë nga përroj dhe prandaj do të ngrej kokën.